Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og velkommen tilbage til anden time her i programmet på den særlige dag, første tirsdag i oktober, hvor det andet folketing også holder åbent. De er, ja, må ikke gudstjenesten er ved at være overstået af det værste tumult med dem, der ikke vil med ind, og så noget er overstået, og nu skal man så i folketingssalen, hvor der i dag hænger et splitflag bag talerstolen, det behøver vi ikke gå mere ind i, end vi allerede har gjort. Og så er der klokken 12 åbningstale ved statsminister Lars Løkke Rasmussen. Det har vi også talt om, og hvis man vil høre lidt om det, så kan man jo podcaste programmet. Det ligger på hjemmesiden radio247.dk. Vi skal til noget helt andet. Vi skal nemlig til at tale lidt om tal. Noget så dejligt. Og skulle man tro, konkret som tal. Men som vi også var inde på lige hen mod slutningen af time 1, så er det der med tal og regnemetoder i det politiske en lille smule vanskeligt. Og derfor, Steen Gade, Eivind Vesselbo og Per Kaalund, skal vi lige prøve at se lidt nærmere på et slagsmål, som er opstået. Claus Hjort, finansminister for denne nærværende regering, fremlagde sammen med statsministeren den her 2025-plan. Den indeholder jo en masse beregninger af, hvad koster det, og hvad skal vi bruge pengene på, osv. 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 Og så gik der lidt tid, og så fremlagde Socialdemokraterne et form for modsvar til det her. Det blev fremført af blandt andet deres finansmand Henrik Sass Larsen. Så gik der ikke ret lang tid, før Claus Hjort Frederiksen går ud og sagde, at det var simpelthen det reneste fup, det her. Den kunne ikke holde vand, og der manglede 6,5 milliarder, og det var noget frygteligt noget, det her. Så gik Henrik Sass Larsen ud og sagde, at nu stod verden ikke længere, fordi det var noget pjat. Fordi de beregninger, ja, man skal lige holde tungen lige i munden her, fordi de beregninger, som Claus Hjort havde lavet af den socialdemokratiske plan, var nogen, han, sagde Henrik Sass, helt selv havde lavet, altså at Claus Hjort havde sat sig ned alene med en lommeregner, tastet løs og sagt, det her det er det rene fup, værsgo, og var gået i pressen med det. Så kom de lidt op og toppes over det, hvorefter Claus Hjort så sagde, jamen jeg er jo jurist, jeg sidder som finansminister, jeg har bare sagt til min regnedreng i Finansministeriet, prøv at høre, løb lige den socialdemokratiske plan igennem. De er så kommet ud med, at der mangler nogle penge, og det er fugle på taget og alt det her. Og så går den vilde andejagt ellers. Nu kan de ikke rigtig blive enige, og spørgsmålet er, om vi nogensinde kan blive enige. For Eivind Vesselbo, som du selv var inde på i time 1, altså de her regnemetoder, er det lidt som vinden blæser?
Ja, altså, man lægger jo nogle forudsætninger ind. Altså, når Claus Hjort siger, at det er mig, der har lavet det, så har han jo til embedsmændene sagt, jeg vil godt have, det har jeg hørt ham sige også, jeg vil gerne have, at I beregner det der ud fra de og den vinkel. Mm-hmm. Og derfor, så kan det blive næsten til hvad som helst, afhængig af hvilken nogle variable, man lægger ind i. Det er ligesom, når man laver befolkningsprognoser, så afhænger det også af, hvilke variable lægger du ind, hvor mange dør, hvor mange overlever osv. Det samme med økonomiske ting, det er, hvor store beløb lægger du ind som udgifter og indtægter på de enkelte poster, og så får du altså åbenbart et eller andet minus 6,5 milliarder der. Men hele diskussionen om det er Claus Hjort, der har lavet det, eller ikke har lavet det, jeg er tvivler på, at Claus Hjort har siddet og skrevet ned på sådan en serviet, hvordan det her det skulle være. Han har bedt embedsmændene, mm-hmm. om at gøre det ud fra nogle forskellige forudsætninger. Og det er jo nok også det, han har sagt på det møde. Han har sagt, ja, det er rigtigt nok. Jeg har lavet det her, har han så sagt, og fået embedsmændene til at regne det ud. Og det er jo en normal procedure i ministeriet, at hvis man laver nogle politiske oplæg fra et ministerie, så ved man godt, det kommer fra regeringen. På den anden side, hvis der helt klart og tydeligt står i det notat, at det er embedsmændene, der har lavet det ud fra en faglig vurdering, så er det jo en anden historie. Og det, jeg hørte Claus Hjort blive spurgt om, det var, jamen lyver Henrik Sass? Så sagde han, nej, Henrik Sass lyver ikke. Fordi Claus Hjort har jo nok på det der, men ingen ved det, har jo nok sagt, jamen det er mig, der har lavet det der, men jeg har bedt embedsmændene om at regne det igennem. Og det er jo selvfølgelig, det er jo den strid, der hele tiden er med oppositionens oplæg, men det bekræfter jo bare det, jeg sagde tidligere, nemlig at at de der tal, som kommer frem, det er sådan nogle fiktive tal, som er lavet ud fra nogle bestemte indfaldsvinkler til, hvordan de skal se ud. Og det er det samme med den her, med det råderum, som Lars Løkke finder frem til. Mm-hmm. Det var det samme kasseeftersyn, da Claus Hjort, han pludselig blev finansminister. Og så går han ind og laver et kasseeftersyn på den tidligere regerings penge, og så finder han, der mangler 3 milliarder kroner. Der er aldrig nogen, der finder ud af, hvordan han har fundet de der 3 milliarder. Jeg tror, jeg kunne gå ind og finde mange flere milliarder, som man kunne have møbleret om på.
Men Eivind Vesselbo, det er jo lidt betryggende på en eller anden måde, det du siger der, fordi...
Jo.
Altså, forstår mig ret, det handler bare om, at hvis vi her fra det gode gamle Folketing skal give et godt råd til almindelige vælgere, er vi så mere ude i sådan at sige, prøv at høre, når det kommer til det der med tal, så er der simpelthen ingen grund til at lytte efter, fordi de er så farvet i den ene eller den anden retning, og det kan blive en hund og en kat, og det minus, der står, det kan blive til et plus med et fingerknips, når der har været kasse eftersyn. Så der er ingen grund til at hænge sig i de tal, Per Kolon. Det handler meget mere om, altså, noget mere værdibaseret.
Jo, man skal hænge sig i de tal, men jeg synes, at udgangspunktet skal jo være, at det er Socialdemokratiet, der sender deres 2025 beregninger og plan over i Finansministeriet, og via ministeren beder om at få vurderet de tal og regne dem igennem, ikke?
Ja.
Og så skal man svare tilbage, og det er jo en helt legitim fremgangsmåde, sådan skal det være. Så skal man lægge mærke til, at før Socialdemokratiet får svar på de spørgsmål, så har Claus Hjort været ude i pressen og sige, at deres plan hænger slet ikke sammen, det er fup, og får Lars Lykke til på Dansk Industris årsmøde at stå og sige, at den er helt gal og så videre, inden Socialdemokratiet har fået svar på deres spørgsmål. Og så må man sige, at de udlægninger, der er af tallene, nu er jeg gået det efter her, og der findes en hjemmeside, der hedder PIO, som Socialdemokratiet står for.
Jeg tror faktisk, den hedder Pio.
Ja,
det er
Pio. Nå,
det er bare, hvis folk vil derind.
Ja, Pio hedder den. Det er rigtig efter en kendt socialdemokrat, er den opkaldt, ikke? Men det er sådan, at der har Benny Engelbrecht, som er finansordfører, har været de her punkter igennem, og 10 punkt for punkt tilbagevist det, Hjort siger. Og lad mig bare give et eneste eksempel. Det er, at man har sagt, der mangler 1,5 milliard kroner i togfonden, siger man. Mm-hmm. Det siger Claus Hjort. Der mangler 1,5 milliard i togfonden, ikke? Og der har han altså gået fejl, fordi rent faktisk har man revideret aftalen mellem Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti og et par andre partier også om den her togfond. Den er revideret for nogle måneder siden. Og det har man altså ikke, og det står rigtigt i Socialdemokratiets oplæg, men den snupper man så den anden vej rundt i Finansministeriet. Jeg tror, Claus Hjort har manipuleret med det her, fordi Finansministeriet har ikke ville lægge hverken brevhoved eller adresse eller noget som helst til det svar, der er kommet der. Det er
der eksisterer et stykke papir
uden...
Jeg vil lige sige uden afsender.
Uden afsender
det,
på.
Det er tæt på. Ja, kom, så skal jeg bare lige forstå. Altså, det der så kan være problemet, det er, fordi normal procedure er så... Socialdemokraterne laver et oplæg. De har regnet nogle ting igennem og siger, sådan her ser vores plan ud. Den sender man over til Finansministeriet. Der sidder nogle embedsmænd, som vi ingen grund har til at antaste noget. De er dygtige og hæderlige.
Man sender det til Finansministeren.
Ja, okay. Godt.
Det skal man gøre. Så skal ekspedere det ned i
sit system. Og der, hvor den så kan være gået galt, det er, og det altså, Claus Hjort er jo måske tæt på at indrømme det selv. Han siger i hvert fald til Berlingske, det er jo ikke mig, der laver nogen beregninger overhovedet. Jeg spørger ministeriet, under de her forudsætninger, hvordan hænger det regnestykke så sammen? Det leverer ministeriet et regnestykke på. Er det, altså, i princippet skal Claus Hjort jo få et stykke papir, så man bare skal kigge på, eller lade være. Og give videre til en departementschef, som sender det ned, eller hvordan det nu fungerer.
Ja.
Men undervejs siger så, altså er det ærgerligt, det er fjernsyn, for jeg synes selv, jeg fremfører det her meget teatralsk. men der får Claus Hjort så ligesom altså sagt til embedsværket, jeg har fået den her plan fra Socialdemokraterne, men under de forudsætninger, jeg lige tilføjer her, måske bare verbalt, Hvordan ser det så ud? Altså, det kan være, han sætter en post-it på.
Ja.
Det ved vi ikke. Er det der, den hopper af, Steen Gade?
Ja, det er det. Han har været ind over.
Ja, jeg synes det, altså i det der, du har nu også refereret fra, han har sagt, at til, var det Berlingske, ikke også?
Ja.
Altså om, at under jeg har bedt om et papir under de her forudsætninger, eller nogle forudsætninger.
Ja.
Så det er jo en tilståelsesag fra ham.
Jo, men bortset fra, at han kan jo sagtens, hvis vi ringer ham op nu, så er jeg sikker på, at han siger, under de her forudsætninger, altså dem Socialdemokraterne har sendt til mig, det behøver jo ikke at være en tilståelsesag.
Nej, det kan... Okay, sådan har jeg bare læst det.
Du er også så ræverød,
tænker jeg. Det er vel ikke, man læser vel ikke på anden vis, fordi man er ræverød.
Og det er jeg da glad for, fordi jeg er ikke så tidlig for at vide,
at det er så galt med
godt.
Mig. Nå, men nej. Men, nej, men ja, altså, for det første skal man jo stole på de tal, der kommer fra Finansministeriet. Ikke? Og de er jo regnet ud på nogle bestemte, kan man sige... Det er de samme forudsætninger, som gælder for som skal beregne regeringens papirer og oppositionspapirer og alle andre papirer. Det bør man jo virkelig hæge om, fordi vi har ikke brug for postfaktuel diskussioner hele tiden. Vi har værdibaseret hele tiden. Vi har brug for noget facts. Det kan man så altid diskutere om de kriterier, man... Det er en økonomisk-politisk diskussion, men vi er nødt til at kunne sige, at når nogen kommer med nogle tal her... og nogle andre kommer med nogle andre tal, så bruger man den samme regnemaskine. Og det er jo det, Henrik Sass, synes jeg, tilsyneladende med rette kritiserer, at Hjort går ud på et møde, hvor han åbenbart har brug for en hurtig bemærkning, og lige beder om at få krasset nogle sjusberegninger ned, hvis det er sådan og sådan og sådan, hvordan ser det så ud?
Mm-hmm.
Og det synes jeg bare, han burde sige, at ja, det var sådan lidt... Det var sådan lidt hurtigt fra hoften, men nu kommer nogle mere gennemregnede tal. Så jeg tror, Henrik Sass har en rigtig sag, men den kan godt være med til, måske, at man mister helt troen på, at man får fornuftige tal. Og det tror jeg altså ikke. Det går bare ikke, for det betyder bare, at så får vi kun en diskussion om politik, som handler om at føle og synes osv. Og
Ej,
jo, men jeg synes, at hvis man skulle prøve at samle den op fra Claus Hjorts side, den debat, så skulle han jo fremlægge sine egne forudsætninger.
Præcis.
Hvad er det for nogle forudsætninger, jeg har sagt til embedsmændene, de skulle lægge ind? Har jeg sagt til dem, at I skal sørge for, at der ikke er så store problemer med det og det område, og der er større problemer med det, og så skal I altså sørge for, at der kommer et stort underskud på 6,5 milliarder, fordi så kan jeg gå ud og sige de her ting.
Hvis han har skrevet det, tror jeg ikke, du får ham til at fremlægge det.
Nej. Men det er også det, der er problemet.
Ja.
Vi skal jo kende forudsætningerne for de beregninger. Mm-hmm. Fordi når han erkender, han siger, jamen jeg har været ind over, og jeg har sagt, prøv lige at regne det der ud for de her forudsætninger. Så skal der jo enten ligge et papir, eller i hvert fald, så skal han kunne huske, hvad han har sagt til dem. Fordi de er jo nået frem til det her beløb, ikke bare ved at bruge den almindelige model, økonomiske model, man har i Finansministeriet, men de er jo blevet det, fordi de har puttet nogle specielle variable ind i de beregninger, som Claus Hjort har defineret for dem. Og det betyder, at han har været med til at styre politisk, hvad resultatet af det her blev. Og jeg synes jo, det er sørgeligt, hvis man skal nå dertil at sige, at nu er vi altså endda nået så langt, at nu får vi ingen... Nu får vi slet ikke fakta, og de fakta, vi så endelig får nogle gange, de er så ikke fakta, fordi det er altså noget manipuleret noget. Og derfor er den her debat, det er jo en klassisk debat om, at to partier eller to grupper er op at skændes om nogle tal. Men her synes jeg bare, der er en ekstra vinkel på, at vi ikke kender de grundlæggende forudsætninger for beregningerne. Og jeg hørte Claus Hjort sagde, men dem har jeg da, men jeg har bare ikke lige med. Dem kan I da godt få, men jeg ved ikke, om der er nogen, der har fået dem.
Fordi så blev der fremsendt det samme stykke papir, som politikken også havde udbedt sig, som er det her uden brevhoved, hvor man ikke rigtig ved. Men se, lad mig lige spørge så. Altså, hvis det er sagen, at de på en eller anden måde har været forbi Claus Hjort, finansministeren, fordi det skal de, og at der så der bliver der lige tilføjet nogle variabler eller et eller andet. Altså, er problemet så i virkeligheden ikke, at for at få det, Eivind Vesselbo efterspørger, nemlig altså fakta, som er faktuelt fakta, om man så må sige for nu at komme lidt dobbeltkonfekt på, bør man så ikke, altså er det så ikke en, nærmest, altså er vi ikke så ude i en systemfejl? Vi har jo mange gange i det her program også henvist til Jesper Tydels glimrende bog Mørkelygten, hvor der er nogle embedsmænd, som er lidt i vildrede, fordi der kommer en finansminister og siger, regn ud og gør det lige, wink, wink, sådan her, sådan her. Det er ikke engang sikkert, at han siger det, men det ligger i kortene, hvis du vil beholde dit arbejde og alt det der. Der er en form for usagt pres. Ja. Men bør reglerne så ikke være sådan, at når Socialdemokraterne har et forslag, så sender man det direkte til departementschefen eller embedsmændene, og der er, det bliver noteret, og vi regner ud fra det her oplæg, at man ligesom kører udenom den politiske gren af ministeriet, nemlig ministeren.
Nej, jamen jeg synes, altså man må fastholde, at det skal gå over ministeren. Fordi hvis alle mulige 179 medlemmer af Folketinget bare kan fyre løs og sende over i Finansministeriet for beregnet op og ned og så videre, ikke sandt? Jeg mener, det er i orden, at det går over finansministeren. Men Per, det kan man vel få
arrangeret sig ud af, at alle ikke bare kan. Ja, altså Christian Juhl kan ikke sidde med alt, hvad han finder på, nej, om flag og tal og hønsegård og sende.
Men i den her sag, der må det være sådan, at når Socialdemokratiet eller et andet parti kommer med deres oplæg og siger, vi får gennemregnet det her med Finansministeriets øjne, ikke, og regnmaskiner, så skal de have det rent tilbage. Og når det så ligger tilbage, at nu har Finansministeriet regnet ud sådan og sådan, og de kommer til nogle bemærkninger osv., så går det tilbage. Så kan Claus Hjort jo tage det svar, som er givet til Socialdemokratiet, og sige, jamen det er rigtigt nok, der står det svar her, men altså, de forudsætninger, I har lagt i det her, er jeg ikke enig i. De bør være sådan og sådan og sådan. Og så kunne han komme med sit alternative parti papir, og så med de der resultat 6,5 milliarder, hvor meget der er i forskel. Ikke?
Mm-hmm. Jeg tror bare, det er helt afgørende vigtigt, at man, at man får genskabt, hvad skal vi sige, en eller anden rimelig, altså får en rimelig tillid til, at man beregner ting efter samme model. Og der er Finansministeriet jo det, at de ved, at hvordan de plejer at gøre på de her punkter. Ja. Og når de ændrer, så kan man sige, så kan man også have en chance for at vide, hvorfor man nu synes, at det er en lidt virker på en anden måde. Og det betyder ikke, at man ikke har en diskussion om de tal. Man vil altid have nogle diskussion om det tal. Jeg kan huske, en af dem, vi havde meget, da vi var i regering, det var jo, at Finansministeriet mener ikke, der er dynamiske effekter ved at have fået et højere uddannelsesniveau. Det er jo sådan en politisk, økonomisk, faglig diskussion, fordi man har jo også økonomer, som mener det modsatte, at det har nogle dynamiske effekter. Mm. Men det er jo den, hvor helst holdes der. Ellers er alternativet, hvis der bliver alt for meget mistillid her mellem opposition og regering, så er der kun et alternativ i mit hoved, det er at lave en økonomisk politisk afdeling i Folketinget, som man godt kunne ruste op. Det er heller ikke en dum idé nødvendigvis, som så kunne lave beregninger ved siden af. Man har jo kun har vel kun én ansat, kan man sige, økonom til at lave de der ting. Og det har jeg selv været aktiv i, at da man overhovedet fik nogen, men man kunne faktisk godt have nogle flere, men så skulle det altså være det er svært at lave en enhed, der er lige så, kan man sige, fagligt dygtig, men man kunne godt lave et vist korrektiv. De kunne nok ikke lave sådan nogle beregninger, men de kunne lave nogle mindre beregninger til fordel for partierne.
Men korrektivet til det, er det, at man skal have en anden økonomisk gruppe, der sidder og laver nogle andre beregninger. Det rigtige ville vel sådan ideelt set være, at man som udgangspunkt bare kunne stole på Finansministeriet?
Jamen, jeg må ikke blande det der med stole på og ikke stole på, men altså, Folketinget kunne jo godt have en, altså økonomer mener jo ikke det samme, heller ikke
det
om, hvordan økonomien leder. Altså, økonomi er jo ikke en eksakt videnskab, men vi har jo hæderlige økonomer, som bestræber sig på at lægge det, alle erfaringer sammen og så videre, og de findes også, det er jo også en del af Finansministeriet, hvor man laver det. Men det er jo ikke en eksakt videnskab. Det er jo altså ikke sådan som kemi, at hvis man blander to stoffer sammen, så sker sådan og sådan, eller hvad man nu ellers kan sige er eksakt videnskab.
Nej, men man kan vel godt sige, at vi kunne komme tættere på, end vi er i dag. Altså, lige nu er det virkelig som om, jeg har i hvert fald en oplevelse af, at de tal, der ryger frem og tilbage i debatten, er stort set ligegyldige, fordi altså, om du sætter...
Jamen, det tror jeg, hvis du har ret i det, og det tror jeg egentlig, du har lidt ret i, så er der en stor opgave for dem, der sidder i politik i dag, at få genoprettet troen på, at man kan diskutere de her tal, fordi ellers opgiver folk jo tal, Mm-hmm. Og så bliver det jo bare, hvad man synes. Jeg synes, flygtninge er dumme. Jeg synes, at vi bare skulle udbetale så og så mange penge til de, og de er helt uafhængige af, om der vil være penge til det, og hvordan konsekvenserne vil være.
Nå, det er vi da enige om. Det er virkelig, virkelig farligt. Men spørgsmålet er så vel, i sådan en situation, at den konkrete situation, hvor der kommer nogle tal fra Socialdemokraterne over til Claus Hjort, som giver dem videre til regnedrengene i ministeriet, mere eller mindre farvet. Det kan vi jo ikke vide præcis, hvordan og hvorledes. Men er det så ikke der embedsværkets, departementschefens opgave at sige, vi foretager ikke så farvede beregninger? Det er, vi forstår godt, at du godt kunne tænke dig en anden version af de her tal, men som faglige, kompetente og stolte embedsmænd, der regner vi sådan her.
Men sagen er jo så alvorlig, at Socialdemokratiet har jo kaldt statsministeren i samråd på den her sag, og vil have klarlagt, hvad er der foregået her.
Men gider han det? Det er jo ikke altid, han gider i samrådet. Han
gør. Er det ikke noget med det, Henrik Sasses første samråd?
Jo, det tror jeg nok, det er han kaldt til samråd, ikke? Men må jeg lige kommentere det her med Folketinget og dets administration? Og så, man har jo talt om også at oprette en juridisk enhed i Folketinget, sådan lovjuridisk kig på tingene, ikke? Mm-hmm. I stedet for, eller man har Justitsministeriet normalt til sådan noget, ikke? Og hvis man så også begynder på økonomiområdet at oprette en enhed der, så skal man også oprette en enhed på noget mere teknisk. Skal man lave en ny bro over Limfjorden og så videre, ikke sandt? Og kan man stole på det, der kommer fra Trafikministeriet og så videre, ikke sandt? Altså jeg tror, jeg vil advare mod, at man opbygger parallelle administrationer på det her. Det tror jeg altså ikke er holdbart. Men den anden side af den problemstilling er, at der må være tillid og tro på, at vi har et neutralt embedsværk, der forsyner med de rigtige ting, og ikke manipulerer sig af en minister.
Men er du så enig i, at embedsværket burde have sagt fra i sin situation her? Altså, hvor er det, filmen knækker?
Jamen, embedsværket skal levere det, de bliver bedt om at levere.
Ikke? Ja, men spørgsmålet er, om de skal levere det, de bliver bedt om. Hvad skal man sige?
Ja, det forstår jeg godt. Ja, men det der, de leverer det på de præmisser, som de har fået, ikke? Og hvis det så er helt alvorligt, så må de jo ligesom i Tamilsag og så videre gå over statsminister og andre for at få tingene klarlagt, ikke? Men det er jo noget, så er vi langt ude.
Men kan man ikke vælge at opfatte den her, det at det er kommet over på et papir uden finansministeriet. Jo, det er ikke et signal fra embedsmandssystemet
om, at
det her, ja, det var en beregning, han bad os lave, og vi gav ham den med i lommen, men det er ikke vores officielle papir.
Og i ministeriet der ligger garanteret i et eller andet skuffer der, hvor embedsmænd har skrevet, vi har gjort det her under tvang og så videre, ikke sant? Der ligger sådan nogle notater der, så lukker de skuffen igen, og dem tager de frem.
Måske ikke tvang, men altså, han havde brug for en hurtig beregning. Han brug for en hurtig beregning til talen.
Jamen, det er da meget interessant, at det faktum, at det kommer på et stykke papir, de har hævet ud af printerskuffen, uden vandmærker og sådan noget, at det er en stille protest.
Det vil jeg vælge at tro.
Det tror jeg også.
Det tror jeg sådan set også, at det er, fordi ellers havde de jo taget logo på det hele. Ja.
Og det
Claus Hjort skulle have gjort, men det var så ikke hans ærende, det var, at han skulle have fået Venstres politiske og økonomiske afdeling til at lave en analyse af Socialdemokratiets oplæg. Og så kunne han have gået ud og sagt, det har vi beregnet, og sådan og sådan. Men hans intention med det her, hans formål, fordi det var jo at få Finansministeriet til at legitimere de her beregninger, som Venstres politiske økonomiske sekretariat i stedet for kunne have lavet. Men så havde de bare sådan, det var bare Venstre, der har fundet ud af det. Nu prøvede han at få det til at lyde som om, at det var Finansministeriet, som havde stået for de her beregninger. Og det er der, fejlen ligger. Og med hensyn til at lave sådan en økonomisk afdeling i Folketinget, det kunne være godt at styrke Folketingets administration på nogle områder. Jeg synes jo, at man får en ualmindelig fantastisk god behandling af hele systemet derinde. Men det skal jo ikke være med det argument, at man ikke kan stole på, og det sagde du heller ikke,
men ikke.
På Finansministeriet eller på Justitsministeriet, fordi så holder alting op, og så kan man lige så godt gå videre og sige, så har vi politiske embedsmænd, mm-hmm. og det der ligger der jo ikke noget i. Mm-hmm. Jeg synes, at det man må gøre, det er, at man må ligesom få, at det ville være fint, hvis Claus Hjort så gik ud og sagde, Okay, det kan godt være, at jeg lige skruede den lidt for meget op her, fordi det der var jo Socialdemokratiets oplæg. Der, hvor ministeren går ind og styrer det, det er jo, når det er regeringens oplæg, man laver en plan. Så lægger man selvfølgelig i at sige, vi vil gerne have, at der skal sprøjtes mere på markerne, og vi vil gerne have, at landbruget skal gøre det ene og det andet. Men det er jo så regeringsplan, men her vurderer man Socialdemokratiets plan. Det er jo en helt anden rolle.
Godt. Dermed synes jeg, vi sætter et punktum for de diffuse tal, med det fromme ønske om, at det bliver lidt bedre. Ellers så kan jeg da lige læse en sms op, der er kommet ind. Der er et helt konkret forslag. Ansæt Peter Tanef til finansminister. En metrolog rammer lige så rigtigt som økonomerne i Folketinget. Ja, det er altså godt lige at slutte på en lille ung vits.
Men det bygger på, at meteorologerne ikke rammer præcis. Det bliver jo mere og mere præcis, det der meteorologi. Det gør det virkelig. Hvis du prøver at lave historiske... Ja. Det er da helt sikkert, fordi du har computermodeller og alt muligt.
Men Steen Gade, jeg synes ikke sjældent, jeg oplever at tænke...
Selvfølgelig.
Hvis du lige stak en lap ud af vinduet, Peter Tanef, så vil du mærke, at det regner, selvom du står og siger, at det ikke gør.
Ja,
altså, der er regn på ruden bag ham, men han siger, hvor er det?
Prøv bare lige diskret at sige, at det bliver faktisk bedre med meteorologi.
Jeg tror, det er det, vi skal frem til, at Peter Tanef er lige så god. Altså, det er skud i blinde, det hele. Nå,
Nej. Der
er sat punktum foreløbig for den taldiskussion. Jeg fornemmer, at den kan vi samle op anytime. Jeg har i dag besøg af Steen Gade, Eivind Vesselbo og Per Kålund her i Det Gode Gamle Folketing. Og nu skal vi til en helt anden debat, men ikke mindre spændende. Nemlig debatten om Europol. Vi havde en afstemning 3. december 2015. Det blev et nej. Danmark ville ikke være med. Men i ugerne op til, der garanterede Christian Thulesen Dahl og Dansk Folkeparti, at det var sådan set ikke noget problem. Fordi hvis der blev stemt nej, så ville man bare lave en parallelaftale. Og det var intet problem. Det har han så, og det er sådan set lidt sjældent. Det er ikke tit, man hører Christian Thulesen Dahl kaste sig ud i den disciplin, der hedder rygsvømning. Men det har han altså gjort. Han sagde forleden, jeg må blankt erkende, at jeg gik for langt. Jeg var forhastet i forhold til det her med, hvad Dansk Folkeparti så ville anbefale. Det er jo et dilemma for os. Europol vil vi gerne være en del af, men på den anden side må vi også sige, at vi gerne vil bevare grænsekontrollen. Og der må jeg bare sige, at hvad Dansk Folkeparti skal anbefale ved en mulig kommende folkeafstemning, det skulle jeg ikke have taget stilling til i 2015. Og det handler om, det er, at der kom besked fra EU om, at altså parallelaftale, glem det. Jeg tror, det sendebud dernede fra sagde, altså det er sammenligningen lidt gravid. Det bliver man ikke. Man er gravid, eller også er man ikke. I er med i Europol, eller også er I ikke.
Ja.
Og nu sidder de så, hvad skal man sige, lidt i saksen, og har stillet krav til Lars Løkke Rasmussen om, at de vil sådan set godt være med til en afstemning om Europol, men den er så bare betinget af, at vi også skal til folkeafstemning om Schengen-samarbejdet. Problemet er så, nu bliver det spidsfindigt, at hvis vi skal være med i Europol, så skal vi sådan set også være med i Schengen. Det er overstatsligt, og dermed kan vi ikke få fast grænsekontrol. Det ser Dansk Folkeparti så ikke som noget problem. Nu, vi skal bare med i Europol, ud af Schengen, og så laver vi vores eget hul om hej. Og det er en lidt sparet affære. Men Eivind Vesselbo, skal vi lige starte med, hvor usædvanligt det er, at Christian Thulesen Dahl egentlig siger, at han tog fejl her?
Ja, men det er jo fordi, at nu er det sådan, at nu, der er nogle meget klare klip fra nogle debatter, hvor han jo meget klart, det var specielt, tror jeg, var det TV2, som havde en, hvor han siger, at ligegyldigt, om det så er Schengen, der er problemet, så siger vi ja alligevel.
Altså, jeg tror, jeg har...
Har du klippet der?
Ja, jeg har desværre ikke klippet, så teknisk er vi slet ikke noget til det.
Okay,
jeg har,
vi kan heller ikke se det.
Nej. Nej. Men det er ikke rigtigt, jeg kan heller ikke nu, kan engang finde
det. Men han er meget klar i mailet.
Han er fuldstændig klar i mailet.
Og det betyder jo, at når han bliver konfronteret med det, og han siger noget andet nu, Så ved jeg godt, at så har han nogle gange kunnet smyge sig udenom. Men her, der tror jeg også, at han gerne vil have den melding ud, at vi vil altså ikke være med til at sige ja næste gang. der kommer en folkeafstemning, med mindre, at vi får fjernet Schengen.
Ja, nu har jeg fundet citatet, bare lige for, for vi får det med. Der sagde han nemlig til TV2 i en debat inden afstemningen, og journalisten spørger om, hvis nu man ikke får forhandlet en parallelaftale på plads, ergo skal danskerne til stemmeurnerne igen om det her, så vil man anbefale et ja til Europol. Det har vi helt klart accepteret, også selvom det med Schengen-reglerne er med.
Ja, men så er det ikke så svært. Det er ikke svært.
Der fanger bordet jo.
Fordi der er der kun plads til rygsvømning, ikke? Fordi hvis han nu holder fast i, at de ikke vil stemme ja til en folkeafstemning om retsforbeholdet alene, medmindre at man har fået spørgsmålet om Schengen på plads, så har han jo ikke anden mulighed end at sige, åh, jeg var lidt for hurtig ude der, det skulle jeg ikke have sagt. Og kan man jo så spekulere over, hvorfor er han nået til det, den situation nu, hvor han faktisk siger noget andet end dengang. Og det, der kan jo være mange forklaringer på det, men en af dem kunne være, at det nye borgerlige er kommet på banen her på det sidste, og ville stå meget stejlt på, at nu er de igen vattet der i Dansk Folkeparti omkring udlændingepolitikken og EU-politikken. Vi mener, vil Pernille Vermund helt sikkert sige, vi mener ikke, at vi kan stemme ja til noget som helst, og i øvrigt skal Schengen væk, og så videre, så videre. Uh-huh. Så jeg tror, han er blevet presset og har været nødt til for at holde Dansk Folkeparti inde på banen på det her område, at tage den der rygsvømning. Og så tror jeg bare også, at det er der nok mange af hans vælgere, som er meget interesseret i, fordi for det første bryder de så ikke så meget om EU, og for det andet, så er noget af det allervigtigste i Dansk Folkeparti, det er den der grænsekontrol. Mm. Man kan bare se hver gang på deres landsmøde, det er jo virkelig noget, der kan få dem op. Så det blev jo helt nøgleproblemet for Dansk Folkeparti, og hvis han gav køb på det, så kunne de i hvert fald ikke klappe af den situation næste gang.
Men så skal jeg bare lige forstå, altså er det så sådan, at hvis Nye Borgerlige ikke havde været der, hvis ikke der havde været lidt opvarmning ude på den til højrefløjen, til højre for Dansk Folkeparti, at så kunne Kristian Thulesen Dahl godt have fundet på at stå ved, hvad han sagde for et lille år siden, nemlig at så ville man anbefale det her ja, også inklusiv Schengen-reglerne. Altså, så ville man æde det der overstatslige samarbejde.
Ja, det er jo en rent hypotetisk debat.
Ja, det er det.
Som Anders Fogh altid sagde, jeg går ikke ind i hypotetiske debatter, men på den anden side, det kunne jo være, at hvis nu at Thulesen Dahl kunne forhandle en permanent grænsekontrol på plads med Lars Løkke inden sådan en folkeafstemning, så havde han jo klaret noget af, så kunne man jo blæse på, hvad EU sagde. Men det er rent spekulation, det her.
Stengade, hvad siger du?
Jeg tror faktisk, at også at der sker en. Jeg tror faktisk, at Dansk Folkeparti er ved at blive mere EU-modstander. Altså, ja, jeg tror det lidt. Altså deres EU-ordfører.
Men de har været ret EU-modstandsagtige indtil
nu. Nå jo, men hvis nu du tager historisk, så kommer de jo ikke fra det. Altså hvis også så længe som Kristian Thulesen Dahl har været med, det er jo været lidt skeptiske og så videre, men hvis vi går helt tilbage til Fremskridspartiet, de var jo faktisk tilhængere af det, altså så de kommer jo egentlig fra at have været tilhængere, så bliver mere skeptiske. Jeg synes, den her nye, altså den store folketingsgruppe, de har, den tror jeg faktisk er blevet mere modstandere, og det er i hvert fald nogen, der er mere markante modstandere og argumenterer lidt mere ligesom folkebevægelsen mod EU i dag, end de gjorde før. Så jeg tror også, der sker lidt det. Og det er jo egentlig noget, man godt kender i politik, at når man bevæger sig ind i, det er lige meget, hvad retning man bevæger, så lægger sig nogle argumenter, så bliver man nogen overbevist om det, de bliver så, synes måske, man er lidt for blød i sin kritik, og så bliver de lidt mere hårde, og så på en måde, det er jo sådan, enhver partileder sådan set må arbejde med, at de signaler, han sender, de er også, eller hun sender, de er også med til at dreje partiet. Så jeg tror faktisk også, de er blevet mere modstandere. Men det spiller da en rolle, at der er en konkurrent på banen. Det spiller en rolle i hele det borgerlige Danmark, at der er kommet et borgerligt parti, som siger, vi vil ud af EU. Ja. Vi vil ud af EU. Mm-hmm. Det spiller en rolle, og du kan se det i det konservative, hvor KU længe har været EU-modstandere, men du kan også se det i Venstre. Så der er altså en kæmpe bevægelse inden for det, man kunne kalde bredt borgerlig Danmark, som er mere EU-modstandere end før.
Mm-hmm. Per Kolde?
Jo, jeg synes, Jeg synes, vi nærmer os noget, der ligner den største vælgerbedrag i nyere tid med Christian Susedals udtalelser. Mm-hmm. Altså, jeg mener ikke, man kan klare sig ud af den her ved at sige, at jeg er gået for langt. Nej, altså, Christian Susedal har jo siddet i Europaudvalget i umindelig mange år, og han er særdeles inde i alle regelsæt og alt muligt. Jeg har selv siddet i Europaudvalget med Susedal, og han ved utrolig meget om det osv. Han kan ikke komme med en udtalelse om Schengen, at han har overset det og så videre. Han ved alt om, hvad Schengen drejer sig om, og hvad det går ud på. Så det, jeg synes, at det er jo en folkeafstemning, vi har med at gøre her, med hele det apparat og afgørelser og alt muligt, ikke sandt? Og så tro, at man kan slippe ud af ved at gå og sige, jeg tror, jeg gik for langt på et så afgørende spørgsmål der. Så hvor det jo ender ved, jeg ikke, altså de prøver jo at argumentere lidt med, at England og Storbritannien og Irland har jo undtagelser og er ikke med i Schengen, ikke? Men og så kan det lade sig gøre og så videre der. Men jeg tror altså, alt det der, hvad der kan lade sig gøre i forhold til EU, det er helt galt efter min mening. Men jeg synes, at Christian Sulestads troværdighed er alvorlig på spil her.
Sten Gade?
Ja, men helt ubetinget, men jeg tror, det er et kæmpe skift, han laver faktisk, tror jeg. Altså, så tænker jeg lidt på, at hvad vil EU? Altså, det realiteten er jo selvfølgelig, at jeg forstår jo godt, at kommissionen og andre kræfter i de andre EU-lande siger, jamen Danmark har jo fået en aftale. Den fik Anders Fogh jo i sådan set. Mm. Vi kan jo hoppe ind i en aftale. Vi har fået det. Vi kan jo bare sige, at vi vil være med i Europol. Ja, okay. Så må vi komme ind i det. Ja. Så derfor det der med at stille yderligere betingelser og en parallel aftale. Hvorfor skulle de give os en parallel aftale? Det er for mig at se, det giver jo ikke mening. Og så hvis vi fik en parallel aftale, hvad jeg ikke er imod, altså hvis man kunne få den, men det tror jeg bare ikke, fordi de andre siger, I har jo muligheden, I kan bare gøre det. Ja. Men det, der har noget, der minder om en parallel aftale, det er jo Norge. Jeg er meget spændt på at se, hvad der sker i Norge, når der nu sker yderligere udvidelse af Europol samarbejde. Jeg ved ikke, om de kommer og beder om at blive mere med, men de er jo ikke 100% med. De får jo ikke lige så meget i dag. Og når Europol går over til endnu mere, altså en mere overstatslig model, så vil Norge komme endnu længere væk fra det.
Norge er ikke med i EU.
Nej, men Norge er med. Nej, men de har jo en parallel, en eller anden type parallel aftale.
Ja, det er jo, fordi de ikke er med.
Ja, netop. Men den er jo heller ikke engang, så den er jo ikke lige så omfattende, som hvis man er 100% med. Men jeg mener, jeg kan faktisk næsten se Norge måske overhale os også på det her punkt, ikke altså? Ja. Som er med i betydeligt mere end vi andre.
Ja. Jo, men altså, hvis vi ikke er med i Europol overhovedet, så er nordmænd jo bedre.
Ja, så er de jo bedre stillet.
På den konto. Men lad os lige vende tilbage til Dansk Folkeparti, fordi handler det om, at man måske også jævnfører Brexit, og den britiske premierminister Theresa May har jo nu meldt ud, at nu skal det der artikel 50 altså sættes i søen senest til marts. Ja. Der går vi i gang med at trække os ud af EU. Kan det også have lidt at gøre med, at Thulesen Dahl og company i Dansk Folkeparti har vejet lidt morgenluft og tænkt, altså der sker sgu noget her, undskyld mit franske. Ja. Vi vil nu lige så stille bevæge os mod faktisk og ryge med på den galej. Altså, Thulesen Dahl sagde jo også, da englænderne trak sig, at hvis de trækker sig ud, så skal vi have sådan en aftale ligesom englænderne.
Ja, de snakker jo også om en afstemning. Altså, de snakker jo også om, at vi skulle have en folkeafstemning. Ja. Først kom Enhedslisten. Det er helt vildt mærkværdigt, at Enhedslisten gik ud umiddelbart efter, at det mest liberalistiske parti i Europa, altså konservative i England, og det mest fremmedfjendske Farage i England, fik England ud, så kom Enhedslisten og sagde, jamen vi skal også have sådan en folkeafstemning, for vi vil også ud.
Det kom vel ud fra et andet perspektiv, trods alt.
Jamen det er jo ikke det, jeg snakker om. Men det er jo den politiske realitet, de gør det i. Det er i den situation, de gør det. Hvem er det, der fik England ud? Det er de der kræfter, jeg nævner.
Ja.
Og så siger Enhedslisten og Dansk Folkeparti bakkede det jo forsigtigt op, faktisk, at det kunne godt være, vi skulle have en folkeafstemning. Om at komme ud. Jeg håber, den er død, men når jeg nævner Enhedslisten, så er det fordi, det virker ret grotesk, at et parti, der ideologisk ligger et helt andet sted, faktisk benytter den lejlighed, hvor de mest højorienterede kræfter, både i økonomisk forstand og i værdipolitisk forstand, netop benytter en udmeldelse af EU til at sætte deres egen dagsorden. Men jeg tror, at Dansk Folkeparti er på vej til at blive mere EU-modstanderagtig.
Mm-hmm. Hvad siger du, Vesbo? Er det den vej,
ja,
det går?
Ja, det tror jeg sådan er rigtigt, og derfor kunne man jo godt spekulere lidt over. Det er jo også rent, altså, det er jo kun rent tankespind, men hvordan var det, da Thulesen Dahl sagde det i den tv-udsendelse? Mente han så på det tidspunkt, at de ville stemme for, hvis det kun blev politisamarbejdet? Eller stod han faktisk og vidste, at når hvis det nu blev et nej, så ville de alligevel stemme nej, hvis der den rigtige folkeafstemning om den, altså hvor det kun var politisamarbejdet. Stod han og løg bevidst, eller er det sådan, at der inden for det år, der er gået, eller næsten et år, at så tingene har ændret sig sådan, så han har måtte ændre holdning og tage den ændrede indfaldsvinkel? Fordi som Per Kålund siger, så er det jo rigtigt. Altså det der er jo et vælgerbedrag af de helt, 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 helt store. Fordi der er nogle mennesker, som kunne have siddet og sagt, at vi vil gerne have politisamarbejdet, vi vil ikke have alt det andet. Ja. Og hvis nu der kommer en folkeafstemning om politisamarbejdet, alt det andet er væk, så tager vi den.
Det kan det da godt være.
Og derfor kan det have haft en indflydelse, at han ligesom har fået lagt rammerne for, at nogen kunne føle sig sikre ved at stemme nej, i stedet for at stemme ja til den lidt større pakke. Mm. Nu kan man så altid diskutere, om den pakke, der så blev stemt om det så som udgangspunkt var fornuftigt at tage alle de der mærkelige ting med, som var i den, eller om man skulle have taget den ren, som der nu ligger
op til. Ja, det tror jeg, der er mange, der sidder og tænker på.
Fordi så var det ganske givet blevet et... Så kunne det være, at Dansk Folkeparti havde stemt ja dengang, det ved man ikke. Men så var der nok blive et rungende ja, ikke?
Mm-hmm. Ja. Men Eivind Vesbo, så lad os prøve at tage fat i det, du siger. Har tingene ændret sig på det der lille år?
Ja, det har det jo, fordi, altså, som de andre har nævnt her, Brexit, Nye Borgerlige, som er blevet, som er meget, meget kontante, også på det her område. Og så har Dansk Folkeparti jo fået, der er jo nu den der grænsekontrol, som de jo ikke er helt tilfredse med, men de har dog fået lidt dernede. Men de vil have den der grænsekontrol helt ført igennem, og det har de så hele tiden ment, ikke? Men...
Jo, og hvis jeg lige må sætte et komma der, så det er jo en af de ting, som både Thulesen Dahl og deres EU-ordfører, den allesteds nærværende Kenneth Christensen Berth,
ja,
også har fremført som et argument i forhold til, når folk går ud og siger, jamen altså, der føler vi os ført bag lyset af Thulesen Dahl og dig, herr Berth, så videre. Mm. Så siger han, jamen, prøv at høre her, alle ved, at det vigtigste overhovedet for Dansk Folkeparti, det er den permanente grænsekontrol.
Jo, men...
det må ligge på ryggraden af vælgerne, og derfor, det ved folk jo. Så derfor burde de have regnet ud, at sådan og sådan og sådan.
Men det dementerer Thulesen Dahl jo ved den udsendelse, hvor han siger, at vi sådan set er glade med den der Schengen, vi skal nok stemme ja. Og det er jo der, at Thulesen Dahl kikser i det citat, du lavede, det han sagde. Fordi der siger han, jamen okay, vi stemmer ja, fordi vi mener, det er så vigtigt at være med i politisamarbejdet, og så må vi glemme de andre ting, vi gerne vil have igennem. Det betyder jo ikke, at de ikke kunne få grænsekontrollen. Altså, det kan man jo godt få.
Ja, også under Schengen.
Ja, ja, netop. Så derfor, det at de vil have flyttet, eller have Danmark til at stemme om Schengen, det er en ændring, som jo ikke på noget tidspunkt har været udtalt i hvert fald.
Men altså, tror jeg, det vil holde vand for Dansk Folkepartis vælgere, det her med, at Kenneth Christensen Berth går ud og siger, jamen altså, det ligger i Dansk Folkepartis DNA.
Ja, det tror jeg.
Det her.
Det tror
for der er jo af og til sådan en, man kan få sådan en fornemmelse af, at der er alligevel sådan en aura af, hvad far gør altid det rigtige over Thulesen Dahl.
Ja.
Men tror I, vi skal tænke på det her i så meget i forbindelse med Dansk Folkepartis vælgere? Fordi dem, der vil være en stor del af dem, der nok vil følge den nye linje her.
Mm-hmm.
Men jeg tror, Christian Thulesen Dahl har opvist rigtig mange andre,
ja, det
sidste gang. Jeg var faktisk sammen med en konservativ i går i de her, som havde stemt nej, men ville have stemt ja, hvis det var sådan en afstemning her, og som sagde det. Og jeg tror, mange har lyttet til ham, og det løfte der.
Ja.
Og hvis jeg må tage noget fra min egen historie, jeg kan jo huske, da jeg argumenterede for som EU-ordfører, at vi skulle stemme nej til Maastricht, og det sagde SF jo nej til dengang. Maastricht-aftalen, det er i 92, så det er længe siden. Men der kan jeg tydeligt huske, hvor forpligtet jeg også personligt følte mig på, at jeg havde lovet, og det havde SF lovet, at I kan trykstemme nej, fordi det her fører os ikke ud af EU. Ja. Og det tog vi jo så i SF konsekvensen af bagefter, og lavede en aftale bagefter, som vi godt nok fik rigtig mange politiske tæsk for med EU-aftalen, men som vi jo så tog. Og jeg kunne forestille mig, at Thulesen Dahl måske godt også en stund kunne tænke noget i det her. Hvis jeg skal leve op til det her, som jeg egentlig lovede, vil jeg så få politiske tæsk af nogen, fordi nogen vil sige, så svigter jeg. Altså, det der med at tage løftet alvorligt, det kostede jo SF meget dengang. Ja, ja, ja. Jeg tror, undersøgelser viste, at vi fik overbevist cirka 20% af vores vælgere til at stemme ja anden gang, så det var jo ikke flot, men vi har overbevist forfærdelig mange socialdemokrater og radikale, viser alle undersøgelser. Ja, ja. Så jeg tror bare, at Thulesen Dahls situation er, at han var klar over, at hvis han skulle leve op til det her, så kunne det godt komme til at koste ham noget, og nu så vælger han en mere fri linje. Det er jo det, de vælger for tiden.
Jo, men der kan man jo så sige, den debat, vi har hele tiden om, at Dansk Folkeparti skal støtte en kommende folkeafstemning, hvis det kun bliver om politisamarbejdet. Der har jeg jo tænkt meget over, om man egentlig lægger for meget vægt på Dansk Folkepartis rolle i det her. Fordi jeg tror, der er mange mennesker i Danmark, som jo både føler, at de er blevet snydt af det, han sagde, og som gerne vil have politisamarbejdet. Ja. Mm-hmm. Så jeg tror, hvis der kommer en ren afstemning og politisamarbejdet, så tror jeg egentlig, det er rimelig, ikke ligegyldigt, men er mindre betydning, hvad Thulesen Dahl og Dansk Folkeparti siger den her gang. Det, jeg ved det jo ikke, men det er sådan en opfattelse, jeg har, fordi alle andre partier stort set vil jo sige ja til og anbefale et ja. Jeg ved ikke, hvad Enhedslisten vil gøre, men det vil være massivt flertal i Folketinget. Og jeg tror, at der er nogen, som i Danmark, jeg tror, det er ligesom man kan mærke det på debatten også, at der er nogen, der bliver lidt overrasket. Jeg blev selv overrasket, hvor stort nej jeg blev. Men at man nu har tænkt, at vi vil sgu da ikke ud af det der samarbejde. Vi vil gerne have det samarbejde, og derfor så stemmer vi ja den her gang, ligegyldigt hvad Thulesen Dahl siger.
Jo, men ja, der kommer helt den der grænsediskussion.
Ja, det er rigtigt. Men igen, Dansk Folkeparti har jo 20% i øjeblikket af stemmerne, og tager der altså mange 80% på den anden side.
Men der er også mange, der vejer morgenluft, for jeg så et interview med Søren Søndergaard fra Enhedslisten der, på, da det her kom frem med Schengen og Christian Thulesen Dahl og så videre. Og han lignede jo sådan handkatten, der har slugt kanariefuglen uden at ville indrømme det, ikke sandt? Og så der var virkelig smørret grin på det, at nu skal der være ballade igen og så videre, ikke sandt? Så det bliver noget tumultagtigt noget med de her afstemninger, så...
Men jeg tror også,
men kommer vi ikke... Vælger, hvad tror vi Løkke vil finde på? Altså, vil han turde lave en folkeafstemning i den situation? Du argumenterer for, at det burde han bare gøre, ikke? Altså,
ja,
det er også selv indstillet. Det er sådan, tænker jeg også lidt selv. Men man kan måske også sige, det kan jo også være, at vi også har brug for lidt konsekvens nogle gange med de her folkeafstemninger, at så ryger vi faktisk ud.
Jo, men Steen Gade, altså, jo, men er, når du det siger det med konsekvens...
Nej, det er jeg heller ikke.
Men Løkke har jo sagt, at han vil sådan set gerne udskrive en folkeafstemning, betinget af, at Dansk Folkeparti siger ja. Altså, det er jo også der kommer op og slås, ikke?
Jo.
Så siger Thulesen Dahl så nu, at nu vil han ikke garantere det der ja, som han sagde for et år siden.
Nej,
han
godt det, det giver jo Løkke muligheden for at også at tage en ny stilling.
Jo, det er klart.
I forhold til, om Dansk Folkeparti skal anbefale.
Men handler det igen ikke om, at Thulesen Dahl alligevel, måske lidt kynisk, populistisk, kald det hvad man vil, men alligevel har læst den her sag meget godt, også i forhold til det nej, der kom 3. december 15, at der var en masse, der stemte nej. Det blev et relativt stort nej. Men også et nej, som ligesom sagde, jamen, det er ikke fordi, vi er imod EU-projektet osv., men vi er imod overstatsligt samarbejde som sådan.
Ja, det er jo sådan set EU-projektet.
At man godt vil være med i EU, så længe det er på et mellemstatsligt niveau, og nu går nærmer man sig. Nej, men nu går man mere og mere mod et overstatsligt niveau, og det siger vi nej til. Og den læser Thulesen Dahl så meget skarpt og siger, godt, jamen altså, så næste gang, så skal jeg da bare, så drejer jeg på en tallerken i forhold til det overstatslige. Det bliver et nej nu.
Jo, men der er nogle ting i det her politisamarbejde, som jeg tror, en meget stor del af danskerne er meget interesseret i, at vi arbejder sammen i EU om det terror. Det er hele terrorproblematikken. Det er alle de ting, som kommer igennem det europæiske samarbejde for at bekæmpe terror og grænseoverskridende kriminalitet. Og for man kører den debat og siger, det her drejer sig om, så tror jeg faktisk, at der vil være mange, som vil sige, det vil vi helst ikke smutte ud af, og det vil jo også være det, der vil være temaet. Jeg tror, grunden til, at Løkke fokuserer så meget på Dansk Folkeparti, det er rent taktisk. Det er simpelthen at presse Dansk Folkeparti, også omkring de her 2025-planer osv. Det hører sammen i en helhed, fordi jeg tror, at der også er lavet meningsmålinger, sådan nogle fokusgrupper og sådan noget lignende, som klart har fortalt, hvordan ville en folkeafstemning af den her art falde ud. Så jeg tror, at Løkke kører det her taktisk, men der er jo bare ikke så lang tid, fordi på et eller andet tidspunkt, er det maj måned eller sådan noget næste år, så ryger vi jo ud. Mm-hmm. Så han skal jo have fundet en, hvis han er været statsminister til det tidspunkt, så ellers så skal den næste jo have fundet det.
Nogen skal have fundet
det. Ja, Så jeg mener godt, men det er jo, jeg er jo ikke statsminister, skal lide et nyt nederlag i en afstemning. Og det kan selvfølgelig også være, det Løkke tænker på. Jeg kan sgu ikke tage et nej til, vel?
Og han er nok på sin tallerken.
Ja.
Den gode Lars Løkke. Godt, jamen så sætter vi lige et punktum for Europol, og så må vi se, hvordan det ender. Men så kunne jeg tænke mig bare lige de sidste 3 minutter, fordi ja, det er jo countdown til, at Lars Løkke går på talerstolen, sådan set. Ja, der synes jeg da godt lige, vi kan varme op. Vi brugte hele første time på det, men i forhold til det der valg der. Altså, alle går jo og summer over det, jungletrummer og så videre. Sten Gade, skal vi lige, altså, det er jo ikke, fordi vi skal gamble og sådan noget, men tror du, jeg vil lige vil sige tør, er han desperat nok til at udskrive valget den her uge?
Nej. Altså, han vil slet ikke udskrive valg. Efter mit...
Nej, han vil ikke, men han kan
gør
godt.
Det heller ikke. Nej, han gør det ikke. Altså, nej, det gør han ikke. der er mange ting, man kan lægge vægt på. Vi har det her en runde om det, men altså, jeg tror, det var Per, der nævnte. Altså, der skal en statsminister kan, hvis han selv vil, hvorfor skulle han da selv vil? Han regner der ind i et nederlag, han er færdig som statsminister, han er færdig som politiker.
Altså, så du siger, at han venter simpelthen, og det der skal være udfaldet, det er et mistillidsvotum. Det er Anders Samuelsen, der udskriver valget, det bliver ikke statsminister.
Jamen, der kommer der ikke en mistillidsvotum, det er bare pjat efter min mening. Det tror jeg ikke en snus på. Jeg tror faktisk heller ikke, men det er selvfølgelig ikke lige så sikker på, men jeg tror egentlig heller ikke på, at vi får et valg i efteråret. Så det tror jeg ikke på. Altså, vi får ikke valg.
Nej, Per Kolund.
Jeg sætter mine penge på det.
Jamen, det er jo beløbet er ubekendt. Det er
jamen, jeg tror heller ikke på valg. Ganske kort, det gør jeg ikke. Altså, Liberal Centrum, Liberal Alliance, de kommer på plads, og Dansk Folkeparti, de finder ud af det, det tror jeg.
Jeg tror, at der er store muligheder for, at der bliver valg, og ikke fordi jeg tror, at Lars Løkke som udgangspunkt gerne vil have et valg. Jeg tror, at han vil jo gerne have helt til at falde på plads, men jeg tror, at han kan af to grunde kan blive tvunget. Den ene, det er selvfølgelig, hvis Liberale Alliance, de gør alvor, og det lyder jo som om Samuelsen, han holder fast, og hvordan skulle det så ændres? Om de så laver et mistillidsvotum, som det har de jo sagt inden jul og så videre, alt det der, det kunne være, at det blev sådan. Men der kan også være en anden grund. Der kan være at Løkke, hvis man kender ham, så kunne han sige, nej, nu gider jeg ikke det her mere. Nu må vi have renset luften, jeg har nogle planer, alle de her ting. Nu går jeg til valg på alt det her, og så ser vi, hvad der sker.
Så et jobtilbud fra rette sted kan forandre alting. Det bliver i hvert fald spændende. Til de politiske nørder vil vi ønske god fornøjelse med åbningstalen her klokken 12 og til de endnu større politiske nørder. God fornøjelse med åbningsdebatten på torsdag. Den er dejlig lang. Der skal man have madpakke og godt med væske med. Det bliver smukt. Tusind tak til Steen Gade. Tusind tak til Eivind Vesterbo. Tusind tak til Per Kålund. Og også tusind tak til Sissel, min kære producer, som tager på en lille overlov næste måneds tid. Okay. Det skal nok gå alt sammen. Nu er der nyheder. Klokken er 12.